Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у нашому ефірі передача Золотого фонду Свободи. Сучасні мемуари. 10 днів у снежні 96-го. Так назвав Данчик своє подорожні нататки, які він вів у часі апошній своєї гастрольної поїздки в Білорусь у снежні 1996 году. Читає автор.
Мы запрашиваем на сцену нашего гостя Данчика.
Понеделок, 16 снежня. Спустился в фойе отелю, каб споткать своих двух теток, сестру моей мамы. Одна из них, Лена, живе в Менску, а другая, Оля, сегодня раненько приехала тягником с далекого Ижевску, специально каб со мной побачиться, побыть на концертах. С Леной у нас совсем разные политичные погляды. И по час обеду у отельном ресторане мы поспели посвариться. Однак Ленин голос, подумал я, это погляд певной частки менской интеллигенции. Тетка – кандидат наук по биохимии. Вокол мяне заўсёды однодумцы. Это значит тыя, кому незалежность Беларуси, святость ейнай мовы и культуры, демократия и правы человека з'являются галоўнымі мэтамі. Між собою мы, може не зусім стипла, называем таких людей нормальными. Поколькі Лена інтэлігентная жанчына, якая бачыць, што творыцца цяпер у Беларусі, я толькі магу растлумачыць ейныя погляды як вынік ейнай небеларускасці па нацыянальнасці. Яна мая цётка. Я ведаю, што яна добры чалавек, і фактычна цаню яе за тое, што не баіцца выказваць і адстойваць свае пазіцыі нават сярод тых, хто з імі не пагаджаецца. Некалькі дзён пазней здарылася так, што Галіна Дзягілева, выслухаўшы маналог Лены, звярнулася да мяне шэптам: «Данчык, няўжо гэта твая цётка?» Цаню Лену за ейную смеласць. Але й добра, падумаў я, што яна выказваецца перад сапраўды дэмакратычнымі людзьмі, якія не баяцца іншадумства, нягледзячы на тое, наколькі яно ў даным выпадку ім прыкрае і дзікае. Вспоминая твор ангельского философа Джона Стюарта Милла об свободе, у яким он так красомовно обороняя принцип свободы слова. Прошло яких 20 годов с часу, коли я читал твор Милла, але фундаментальную думку не забылся. Повинен быть вольный рынок думок. Кожный погляд треба выслухать, бо только тады можно все узважить и дойти до объективной правды. Вечер. Перший концерт у Доме літаратара у Менску. Я выступаю там без вялікай ахвоты. Заля малая, не акустычная. Дрэнныя ўспаміны аб мерапрыемстве там 3 гады таму, калі на сцэну вылазілі п'яныя, перашкаджалі, і ніхто нават не падумаў іх спыніць. Але што ж, іншай залі няма. Добра, што такая хоць ёсць. Не разумею, дарэчы, гэтай дынамікі. Філармонія, прэстыжная заля, дае мне сцэну. А іншыя тэатры, Купалаўскі, Рускі, Дом афіцэраў, адмаўляюцца альбо адкрыта, альбо амаль што, з палітычных прычынаў. Перад канцэртам апыняюся ў нейкім пакоі побач са сцэнай. Праз гэты пакой, неўзабаве, пачынаюць прапушчаць натоўп публікі, якая займае месцы. І гардэробу няма. У прысутнасці публікі я пачынаю распранацца і апранацца на выступлення, ні люстра, ні грэбня. Раптам праз дзверы чую гарачую спрэчку паміж знерваванай Ленай і некім мужчынам, які бязлітасна на яе крычыць. Ейныя госці занялі месцы, якія былі прызначаныя яму і ягоным гасцям, як яна смее. Раптам чую, як Лена заяўляе гэтаму чалавеку, што яна цётка Данчыка. Ейны дагэтуль гучны апанент адразу жа збаўляе тон, выбачаецца. «Хто ж это такі?» – думаю я. Хто б не быў, як это ўсё непрыемна слухаць, асабліва перад канцэртам. І зноў гэты дом літаратара нешта не дагледзеў, думаю я. Оказывается, спречку Лена вела с никим иншим, как Геннадием Буравкиным. Треба ж такое. Спадар Буравкин поздней вибачается и передо мной, а лишь ни ягоне, ни Ленина вина. Просто безлаберщина администрации. Одны и тыя месцы, призначенные разным особам. А лишь ти можно виноватить столько дом литератора? Ясно, что у Менску было столько жадающих людей, якія хотели побывать на концертах, послухать белорусские песни. Чому ж этые баягузы у інших театрах позбавили своих громадянов этой махчимости? Абурально. Нават у гэтым маленьким особным выпадку ясно бачная неповага уладов до людей, своих громадянов. Окей, это мои люди, якія уладам идеологично супротивляются, а лишь яны такая меньшасть. Няўжо улады нагэтулькі непэўныя сябе, что так боятся? Нястача билетов зрабіла людей такими знервованными, мусили воевать за месцы у гэтай маленькой зали. Мне сказали не рабіць перапынку пасля гадзіны, бо у міжчасе люди позабиваются. Я вырашыў беспасрэдна запытацца сваіх слухачоў, ці можна зрабіць кароткі перапынак, бо мне ён сапраўды спатрэбіўся. Я ведаў, што публіка, якая там сабралася, захавае мір. Так і было. Пасля кароткай паўзы канцэрт у доме літаратара закончыўся паспяхова. Людзям падабаліся песні, і я быў даволі задаволены. У гардэробе пасля канцэрту наплывала мора людзей, якія праглі атрымаць аўтограф. Нават не было калі перапрануцца. Я стаю на паўголы, а людзі сабе ўваходзяць. Ну што ж, дом літаратара. Толькі-толькі паспела на канцэрт мая калега з Прагі, доктар музыказнаўства, журналістка Джан Кліф. Сядзела яна ў першым радзе. Гэта жанчына, якую я вельмі люблю і паважаю. Яна грае на скрыпцы, на фартэпіана, даследуе творчасць Рахманінава, Шастаковіча і іншых кампазітараў, мае вытанчаны густ. Паколькі мы сябруем, яна вельмі хацела прыехаць у Беларусь і пазней апублікаваць свае ўражанні. Дарэчы, ейны артыкул пра мае канцэрты з'явіўся ў прыгожым каляровым афармленні са здымкамі ў англамоўнай газеце «The European», а таксама ў часопісе «Transition». Па праўдзе сказаць, я крыху баяўся прысутнасці Джен. Думаў, што яна дрэнна ацэніць маю недастатковую прафесійную падрыхтоўку. Гэта ж чалавек, які наогул прызнае толькі класіку. Таму лічу самым вялікім камплімэнтам менавіта ейную ацэнку гэтага вечара. Яна сказала, «Данчык, ты нагэтулькі прафесійны спявак, ты так вольна трымаешся на сцэне, цудоўны голас, табе трэба толькі спяваць». Ясна, я быў на сёмым небе. Пасля канцэрту мы, я, Маргарыта, Джэн, Мясніковыя, Жана і Дзіма Новікаў святкуем наш супольны поспех у шыкоўным гішпанскім рэстаране недалёка ад кастрычніцкага гатэлю, у гішпанскім кутку. Тут мы з Джэн заўважаем, самае таннае сухое белае віно каштуе амаль 100 даляраў. Не, дякую. У такім выпадку мы задаволімся танным савецкім шампанскім. Атмасфера ў рэстаране вельмі прыемная. Дэкарацыя ў яркіх колерах. Лацінаамерыканская абслуга ветлівая, хутка падае смачныя стравы. Пазней кельнеры падыходзяць з музычнымі інструментамі, усе апранутыя ў прыгожыя гішпанскія строі, спяваюць па-гішпанску вакол нашага стала, знімаюць капелюшы, самбреро і адзяваюць іх нам на галаву. Фатаграфуемся, гамонім, смяемся. Словам, шыкоўна адсвяткоўваем менскую прэм'еру. Потым усёй кампаніяй ідзём некалькі кварталаў назад у гатэль. Снег валіць, холадна, але вельмі прыемна. Вуліцы пустыя, Менск існуе толькі для нас. Хоць раз, падумаў я, маю нагоду прайсціся па вуліцах гораду, а то заўсёды з машыны ў машыну. Ведаю, што менавіта гэтая прагулка па заснежаных вуліцах з мілымі мне людзьмі застанецца ў памяці доўга. Прыбліжаемся мы да Кастрычніцкай, а тут побач Белы дом, адміністрацыя прэзідэнта. Ён мой сусед. Я ўжо са свайго вакна глядзеў у бок гэтага будынку, Простакутнік у складі десятків менших простакутників вокнами, кожна з яких заслонена білими шторами. Не просячи гэтую стяну. Усё совпадає з моїми поняттями перед приїздом. Гэтыя шчыльныя заслоны. Непрыемная метафора. Аўторак, 17 снежня. З раніцы ізноў будзяць мяне гэтыя пранізлівыя, праціўныя гудкі телефону. Патрэбныя ўсе здольнасці і сілы, каб ветліва адказваць. У папярэдні вечар перад сном хацеў выцягнуць дрот з разеткі, але ён ніяк не хацеў вылазіць. Калі падняў і адлажыў на бок слухаўку, пачыналася вельмі голасная ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а апарат каля самай падушкі. У роспачы завярнуў слухаўку ў два ручнікі, потым завязаў гэта ў пластыковую торбу і адклаў на такой адлегласці ад ложка, якая толькі была магчымая. Але што вы думаеце? Усё роўна чутна было гэта ліхая ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Такім чынам паспаць даўжэй не ўдалося. Спушчаюся ў фае гатэлю. Там спаткаюся з сястрой спявачкі Валі Пархоменка, якая зараз жыве ў штаце Нью-Йорк, недалёка ад летняй хаты маіх бацькоў у Кацкільскіх гарах. Абменьваемся даручэннямі, а потым едзем з Маргарытаю на чыгуначную станцыю спаткацца з сястрой маёй бабці, маці Маргарыты, Маняй, якая прыязджае з Санкт-Петербургу, каб пабыць на заўтрашнім канцэрце. Сёння наогул мае быць сямейны дзень. Цешыць мяне адносна добры фізычны стан Мані, якая мае ўжо вельмі шмат гадоў, але не здае, актыўна ўдзельнічае ў жыцці. Накіроўваемся ў трох спачатку на магілу майго прадзеда Шабуні на вайсковых могілках, а затым на магілу прапрадзеда Луцкевіча на Кальварыі. Снег валіць, як у Сібіры. Потым наведваем утульную хатку музей Максіма Багдановіча. Тут нас захапіў сваёй экскурсіяй ды артыстычнымі і спеўнымі здольнасцямі бард Эдуард Акулін. Спачатку ён нам прадэманстраваў батлейку, дзе за сцэнай сам выконваў усе ролі, мяняючы голас. А потым праспяваў нам некалькі песняў са свайго альбому «Мая крывія».
Земля векавых бароў, земля васильковай рані, земля золотых буслов, у промнях косых світання, земля верасовых снов, земля звечарелых блёсаў, земля учых сыноў, трагічні не знойдзеш лёсаў. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Зямля шугаве зімовы.
Пасля музея хаткі Багдановіча едзем у сядзібу Беларускага народнага фронту на спатканне з сябрамі гэтага руху. Тут ізноў Баршчэўскі, Вячаслаў Сіўчык, за якога мы ўсе мінулай вясной перажывалі, Павал Знавец і іншыя. Фатограф Уладзімір Кармілкін даруе мне маленькая пудэлачка зямлі, узята з Купалаўскага парку, дзе некалі стаяла хата маёй прапрабабці Софіі Луцкевіч. І зноў прыходзіцца мне крыху перад залей пагаварыць, расказаць пра нашае радыё, паслухаць іхнія меркаванні што да нашай праграмы, пагаварыць пра свае касеты. Добразычлівасць аднадумцаў супакойвае. Ведаю, што ад мяне не чакаюць нейкіх палітычных мудрасцяў. Гадзіна праходзіць хутка і міла.
Прагучаў фрагмент падарожных нататкаў Данчыка «10 дзён у снежні 96-га».